Akzent. V druhém díle podcastu Akcent o obrázkových, zejména autorských knihách pro nejmenší, se vrátíme k otázkám jejich překladu, výhodám fixní ceny za knihu a nevýhodám knihkupeckého monopolu, ale především se zaměříme na srovnání domácího a britského knižního trhu a způsobu vydávání titulů pro předčtenáře. Čím jsou specifické knihy pro batolata a mají v Čechách dost redakční péče? Proč je u nás vydávání knih tak uspěchané a k jakým výsledkům může taková překotnost vést? Nad tím se v Akcentu na Vltavě zastavíme s výtvarníkem a spisovatelem Petrem Horáčkem, renomovaným a hojně překládaným autorem knih pro nejmenší děti, který své knihy vydává v obou svých domovech, a s odbornicí na literaturu pro děti a mládež, profesorkou Svatavou Urbanovou z katedry české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Vítám v pořadu Akcent na Vltavě výtvarníka, autora autorských knížek Petra Horáčka. Dobrý den.
Dobrý den.
Máme takový telemost mezi Velkou Británií a Prahou. Byl druh. Vám to znělo cize?
Mně to znělo přímo německy. Já jsem se s tím vlastně nesetkal, protože já si to slovo překládám jako obrázková knížka. A divím se, proč teda nemluvíme o obrázkových knížkách.
Takže žádný rozdíl mezi tím pojmem obrázková knížka, Bilderbuch a třeba Leporello byste necítil?
Ne, dobře, tak já to ještě obohatím o jeden termín, a to je board book. A board book to je zase anglický označení pro něco, čemu asi by v Čechách. A já jsem se s tím setkal často, že lidi to označují jako Leporello. Ale já osobně Leporello vidím jako tu knížku z mého dětství, která byla harmonika, která se dala jako rozložit. Ale takováhle knížka se vlastně v Anglii nebo na západě nedělá. Mám pocit, že to je vysloveně česká záležitost. Jo.
Svatava Urbanová.
Čas Leporellového úhoru je už dost dávno za námi. Tady to prorazila nebo zlomila Lucie Seifertová, nejenom s těmi svými sériemi tajuplných měst, ale také dějinami udatného národa českého. Ale v poslední době mě opravdu zaujala produkce nakladatelství Meandr ve specializované edici knihy Repolela. Jen v letech 2019 až 2020 vyšla 20 knih Leporell, řekla bych jedno lepší než druhé, které sleduje i to ranější období dětí, ten nejnižší vývojový stupeň, kde se podporuje senzomotorika, což je třeba vydané Leporello Daniely Fischerové Bum, tác, plác. Byla ilustrovaná kongeniálně Jakubem Kouřelem, nebo druhá je vázána na přítomnost předmětů, jako je to zase u Fischerové Bum Bum Tiddlydum, a to je zase ilustrováno Kristinou Fingerland. Nádherné jsou Uspávánky Daniely Fischerové, Uspávánky a vstávánky s ilustracemi Marie Štumpové. A tak bych mohla pokračovat.
A to tomu, čemu se říká tady board book, to je knížka pro ty nejmenší děti, pro mimina v podstatě. A je dělaná teda z tvrdých desek, lesklá. Je to knížka, která se jen tak lehce nezničí. Mluví se o knížce úplně pro ty nejmenší.
U nás se používá takový termín, a je to možná z odborné literatury, a ten zní předčtenář. Vy říkáte mimina, je to mimino ten předčtenář?
No, většina mimin nečte, a tak asi jo, teda no, tak předčtenář, ale to se mi nelíbí, to slovo předčtenář.
V podstatě počítáte s tím, že ty knížky, které si kupují rodiče pro své děti od vás, takže je s nimi předčítají, že jsou u toho ty rodiče přítomní. Myslíte, že to je knížka, u které ten rodič je vyžadován?
Já doufám, protože to je na knížkách právě to nejhezčí, že vlastně to spojuje ty rodiče s dětma, že vlastně to je chvilka, kdy ty děti s těma rodičema jsou, a je to nejvíc, co může být. V podstatě se u toho dá i mazlit, což je taky hezký. Ty rodiče prostě s těma dětma vlastně si v tu chvíli hrajou.
Vy jste vydal už po celém světě 10 knížek a ve Velké Británii, myslím, 40 knih. Změnilo se podle vás za tu dobu, co ty knížky v Anglii vydáváte, vnímání těch knížek, nebo posunuly se nějak nároky na ty knížky? Sledujete za tu dobu, co je vydáváte, nějaké pokyny od nakladatelů, které by pro vás byly nové?
No, tak já bych možná i řekl, že ano, že nakladatelství jsou teď daleko opatrnější na to, co vydávají. Je to tím, že ta soutěživost na trhu je veliká a ty nakladatelství se prostě snaží vydat to nejlepší, co můžou, takže si víc vybírají. Já nevím, mám pocit, že se i tiskne jako míň knížek, že spousta věcí, která mi dřív prošla, by mě v dnešní době jakoby neprošlo. No a pak je tam ta politická korektnost.
K tomu určitě máte nějakou zkušenost. Co by vám třeba neprošlo dneska už?
Ono je skoro nebezpečný o tom i mluvit. Tak jsou to jako hrůzný hlouposti, ale i věci důležitý. Jo? Třeba když se kreslí v obrázek, kde je hodně dětí, tak je potřeba tam samozřejmě zahrnout různý etnický skupiny a tak dále. Ale to má svůj smysl, ale ilustrovat třeba knížku Císařovy nové šaty je prostě hrozně těžký, jo? Protože tam ten holej zadek prostě nakreslený být nemůže.
Nahota je nepřijatelná?
Ne, vždycky se najde nějaký šťoura. Prostě lidi spekulují nad tím, co by koho urazilo a co by koho pohoršilo. A to jsou prostě problémy, které dneska jsou a které všechno komplikují. No.
A co se týče komunikace s nakladatelem, nebo řekněme i redaktorem, a v vašem případě v českých nakladatelstvích i překladatelem, nebo spíš redaktorem překladu, když se s nimi scházíte tady v Čechách nebo s nimi komunikujete, je to něco úplně jiného než jednání s nakladatelskou profesí ve Velké Británii?
O téhle věci mluvit nemůžu v tom smyslu, že já vydávám knížky především u svého anglického nakladatele Walker Books a jinak ty knížky, které vycházejí v Čechách, to jsou vlastně už jenom překlady. Takže my tam vlastně řešíme už jenom překlad těch knížek, to je trošku jiná práce. Mně se ale vždycky zdá, že v Čechách se vším hrozně moc pospíchá. Já teda mám to štěstí, že jsem z jedním nejlepších nakladatelství v Anglii a těm jde opravdu o to, aby ta knížka byla pokud možno co nejlepší a ty knížky bývají opravdu jako vysezen. My na té knížce děláme strašně dlouho. Než mi vůbec editoři na ten můj nápad kývnou, tak to opravdu trvá měsíce. A pak na ní dlouho pracujeme, pak ta knížka třeba ještě čeká rok, než se vůbec představí na nějakým knižním veletrhu. Zatímco v Čechách, tam i co se týká těch překladů, tak dostanu e-mail, knížka vyjde za 3 měsíce a ten text potřebujeme příští týden. Všechno musí být rychle. Je prostě potřeba si uvědomit, že dobrá věc prostě musí vyzrát a že nemá cenu všechno honit. To je teda věc, která mě napadne vždycky, když spolupracuju s kýmkoliv v podstatě v Čechách. No mně se zdá třeba zajímavá otázka té kultury prodeje těch knížek. V tomhle tom je třeba ta situace v Čechách lepší než v Anglii. Tady byla situace, stejně jako v Holandsku, že vlastně všechny knížky stály stejně. Všechny knížky měly stejnou cenu. A tohle to pořád v Holandsku platí. A když se knížka dávala do jakýsiho výprodeje, tak s tím museli souhlasit i ostatní prodejci. Takže prostě vy máte fixní cenu knížky a to má tu výhodu, že vlastně člověk, který knížky prodává, majitel obchodu, se vlastně nemusí starat o tom, jakým způsobem se uživí, jestli bude prodávat knížky, které mu vydělají víc. Ten majitel se vlastně stará jenom o to, aby kupoval ty nejzajímavější a nejkrásnější knížky, aby si vytvořil svoji klientelu, aby měl prostě lidi, kteří do toho krámu rádi chodí, protože ten krám má hezký knížky. To je prostě úžasná věc. To je něco, co v Anglii existovalo taky a co zmizelo, protože tenhle ten zákon zmizel a najednou se prostě začaly objevovat knížky v samoobsluhách a začaly se prodávat levné knížky a pomaličku, ale jistě začaly mizet soukromí prodejci. A teďkon je tady vlastně situace, kdy je v Anglii Waterstones, který je největší knihkupectví, který skoupil všechny ostatní a soukromí prodejci se v podstatě jakoby neuživí. Stane se vám, že prostě přijdete do toho Waterstones, ale protože mají monopol, tak jim je vlastně celkem jedno, co tam prodávají. Jestli tam mají krásné knížky, tak jenom protože tam ještě pořád jsou lidi, kteří o ty knížky mají zájem. Vlastně se vám stane, že třeba platíte a upokladně vám řekne, a nechcete si k tomu vzít tuhle tu knížku a nabídnou vám nějakou úplně nesmyslnou hloupou knížku, o kterou nikdo zájem nemá, ale oni to mají v popisu práce, že vám tu knížku musí nabídnout, protože jim vydělává. A stane se z toho jakýsi biznes. Bylo by to nádherný, kdyby prostě to takhle pořád platilo, kdyby prostě ty knížky měly tu fixní cenu a ta kultura toho prodeje běžela dál. No. Samozřejmě byli by tam lidi, kteří by mi oponovali a procenta, který si to knihkupectví bere. Mně se líbí, že prostě když přijdu do krámu v Čechách, tak tam vidím prostě různý ty knížky, různou nabídku, různou kvalitu. zdá se mi, že tam to je hodně, že tam je hrozně moc zajímavých titulů a že se to prostě jako ještě furt děje. No.
Portál se vydal 9 autorských knih v Albatrosu, že nebo 4. A teď jste ale se rozhodl, že vydáte první v češtině vůbec napsanou knížku, která vyšla v takovém nadšeneckém malém nakladatelství, které původně bylo spíš knihkupectvím, které se jmenuje Pinwheels. To se rozhodlo rozjet svůj projekt covidový, který se jmenuje Piňáta, což je pravidelná měsíční dodávka balíčků knih pro malé čtenáře. A součástí těch balíčků je vaše knížka Dlouhá cesta. Proč jste si vybral tohle malé začínající nakladatelství po zkušenosti s dvěma našimi velkými českými nakladatelstvími, totiž Albatrosem a Portálem?
Já jsem vlastně náhodou narazil na blog, ve kterém se psalo o dětských knížkách v Čechách, a tam jsem se dozvěděl, že Tereza Booth, která vlastně v Anglii studovala ilustraci, se vrátila zpátky do Čech a v Praze si otevřela malý knihkupectví, že prodává prostě krásné knížky. A mimochodem tam zmiňovala, že prodává i moje knížky, což mě udělalo radost. A když jsem byl jednou v létě v Praze, tak jsem si uvědomil, že procházím nedaleko toho knihkupectví, takže jsem tam zašel. S Terezou jsme se seznámili. Asi za pár dní na to mi Tereza nějak zavolala, protože jsme předtím mluvili o tom, že by Tereza ráda vydala některé moje knížky, ale zároveň jsme si vysvětlili, že jí v tom moc pomoct nemůžu. To je většinou věc nakladatelství, který prodává práva, a je to prostě relativně drahý, takže nějak se mi to nemohl usnadnit. No, ale nějak mě napadlo, na co se mě asi tak zeptá. A tak už cestou jsem si vlastně vybavil, že mám doma knížku, kterou bych hrozně rád vydal. Ta knížka je o zahradním trpaslíkovi. A problém v Anglii je ten, že zahradní trpaslík není tak známá figurka, jako je třeba v Německu nebo v Čechách. No a můj nakladatel, jemu se ten nápad líbil, ale nelíbilo se mu, že je to o zahradním trpaslíkovi. Chtěli, abych to změnil v kočku, nebo prostě, aby ta postavička hlavní nebyl trpaslík. No a to se zase nechtělo mě, takže ta knížka chvilku ležela v šuplíku, ale já jsem na ní často myslel. No a když pak se naskytla tahle příležitost, já jsem řekl Tereze, já ti tu knížku dám, nyní si za to nechci, ale vy mi zase slíbíte, že ji vydáte úplně v té nejlepší kvalitě, v jaký můžete. Tereza tenkrát na tu knížku vybrala peníze ve velké rychlosti a mě to teda úplně dojalo, protože jsem to nečekal, že v Čechách se najde tolik lidí, kteří budou mít zájem na tom, aby moje knížka vyšla v češtině. Martina Václavíčová zase pomohla s tou úpravou textu a tak prostě ta knížka vyšla moc hezky.
Když jste zmínil vaší editorku nebo koeditorku, je to pořád korpusová lingvistka Martina Václavíčová. Mě zajímá, jestli se cítíte jistější v angličtině už dnešního dne, nebo máte i na ten svůj nemateřský jazyk poradce, anebo proč vlastně nespoléháte sám na svoji češtinu?
Vždycky říkám, že knížka je týmová práce, že to je prostě hrozně důležitý mít výborný vztah s editorem a prostě uvědomit si, že nikdo není takový genius, aby si udělal knížku sám. A už se to i proti mně otočilo často, že si lidi říkají, jo, tak ty si jenom ty knížky kreslíš a někdo jiný ti je píše. Dokonce mi někdo řekl, že no jo, to je těžký pro tebe, protože ty seš malíř, ale nejseš spisovatel. Ale ono to tak opravdu není, protože já samozřejmě si ty knížky píšu a samozřejmě, že si je i překládám, ale člověk potřebuje zpětnou vazbu. Potkat člověka, s kterým si vlastně člověk rozumí na té úrovni, aby s ním mohl spolupracovat na vlastní věci, je strašně těžký a zároveň hrozně důležitý. Já mám editora i dva ve Walker Books, s kterýma pracuju už 20 let a my se naprosto rozumíme. No a s Martinou Václavíčovou to bylo veliký štěstí, takže já ty knížky napíšu, teda přeložím a text dá Martině a pak si spolu o tom povídáme a doladíme to a neumím si vlastně představit, že bych ty věci dělal bez ní. Jo, já ji prostě respektuju ve všem a ona mě zároveň.
Nicméně asi by se dalo říct, že jste primárně výtvarník i vzděláním a zaměřením, když jste absolvent Holárky a Akademie výtvarných umění. Jak u vás ten přerod nebo spíš sourod výtvarníka se spisovatelem nastal?
Když studujete umění, tak ta škola vám dá čas. Můžete se naučit řemeslo, ale vyprávět příběhy a psát si příběhy mě vždycky bavilo. Než jsem začal vlastně ilustrovat pro někoho jiného, říkal jsem si, možná bych to napsal i líp. No a tak jsem to zkusil. No. Ty první věci samozřejmě dobrý nebyly a člověk prostě se zlepšuje tím, jak moc pracuje. No.
Čím jsou batolata jako čtenáři nebo spíš prohlížeči knížek? Čím je ta práce pro ně specifická, když byste to porovnal třeba s knížkami pro trochu starší děti, které už jste taky vytvořil?
Mně napadá, že napsat obrázkovou knížku je jako by napsat příběh, novelu třeba. A udělat ten board books, nebo to leporelo, To je jako napsat básničku. Ta tradiční board book má vlastně 7 dvoustránek. Vlastně jste limitovaná 7 obrázky. A ten text je naprosto minimální. A zároveň udělat velice krátký text, velice krátký nápad a udělat ho tak, aby to dítě zaujmul, aby to nebyl jenom prostě jednoduchý obrázky. Samozřejmě to dítě má velice limitovanou zkušenost životní, to znamená, že to musí být, ten příběh musí být jednoduchý, ale zároveň vtipný. Já ty knížky často prořezávám, používám tam díry, aby to dítě se učilo mít tu knížku rádo i jako objekt.
Tady mě napadá něco, co souvisí se všemi těmi typy obrázkových knih, ať už je nazveme Leporelem, Alpem, Bilderbuchem, obrázkovou knihou. U nich jsou totiž pro děti předškolního věku důležité prostorové topos, které jsou svým způsobem jednoduché a pohybují se v relacích tady tam. Je to například patrné na první pohled v Leporelu, už vzpomínaném Danielle Fisherové Bum Bum Tiddlydum, kde se třeba v tom textu říká, to je pes a to je kočka a teď mi ukáž, kde máš očka. A ty jsou určeny k užívání, ukazování, prožívání. Důležitá je i situovanost, která je v nich mnohdy neutrální a teprve název nás navede ke konkretizaci výtvarného zobrazování, jakým je viditelnost, postřehnutelnost, zřejmost. Tak se to děje třeba v poměrně náročném Leporelu s názvem Tvary a patvary, jak je nazvali David Bem a Jiří Fronta. Je až překvapivé, když literární prostor může být znázorněný například v tomhle Leporelu nevídaná podívaná Daniely Fisherové a Anny Kuličkové. Sledujeme spolu s publikem jednotlivé cirkusové výstupy, zatímco v cirkusu Mrňonce Jana Nejedlého a Jaromíra Plachého si děti cirkus představují a hrají si na něj.
Knížek já těhle z těch malých jsem udělal asi 16 a někdo si může myslet, že ty knížky jsou prostě hned hotový, ale mě to opravdu trvá asi tak dlouho, jako udělat obrázkovou knížku. Ty knížky jsou poctivě vysezený a s editorama teda strávíme hodně času, než se domluvíme na tom, jak ta knížka opravdu ve finální podobě bude vypadat.
Co je pro vás pojem autorská kniha? To je další termín, který se u nás teď poměrně často používá. Jsou to ostatně i objekty, umělecká díla, která jsou častým výstupem absolutorií uměleckých škol, vysokých i středních. Co to podle vás je?
To je takový termín, který je pro mě celkem nový. Takže jsem si to googloval. V podstatě mě napadlo, že obrázková knížka v podstatě je autorská knížka. Akorát je prostě pro specifického čtenáře, určitý věk, že ano. Já když takhle přijedu do Čech, mám pár takových obchodů, kam se zajdu podívat, co dělá třeba Baobab nebo Meander nebo Běží liška. Tam zjišťuju, že prostě některé ty obrázkové knížky jsou krásně udělané, ale způsobem, jakým jsou napsané, to už není pro děti. To je možná to, co ta autorská knížka je. I když se to tváří, jako by to bylo pro děti, ale ty ilustrace jsou třeba příliš sofistikovaný, nebo ten text je příliš komplikovaný. Prostě jako dětská knížka by to asi neprošlo. Myslím si, že by to třeba ty děti ani nezajímalo. Je to prostě takový už trošku za hranou. No. Samozřejmě jsou tam i jiný úžasný dětské knížky v Čechách. Jsou rok od roku lepší a český design a grafika, to je prostě plná špička.
A jaká je podle vás ideální vazba mezi textem a obrázkem? U těch Bilderbuchů, obrázkových knížek, mají to úplnou harmonii mezi těmi dvěma složkami? Mají to být vůbec dvě složky? Nebo by to měla být taková fúze, kde by v podstatě ten text se natolik propojil s obrázkem, že by bylo obtížné je oddělit?
Mně 53 let, takže naše generace, ale myslím, že i pozdější vlastně vyrůstala na ilustrovaných knížkách. Ono se tomu říkalo i obrázkový knížky, ale text říkal úplně všechno a k tomu byla ilustrace, která nějakým způsobem popisovala to, co už si vlastně čtená přečetl. A obrázková knížka je tak, jak říkáte, prostě soulad mezi textem a obrázkem. A já si pamatuju, že když vyšla úplně první moje knížka u portálu, tak jsem četl nějaký kritiky nebo lidi se podivovali, jak málo textu v té knížce je. A zároveň říkali, ale ono to funguje. Jo. A dokonce někde jsem měl i pocit, že někdo říkal, jako bych to já vymyslel. Tenhle ten formát obrázkových knížek se na západě už dělá hrozně dlouho. A je to o tom souladu mezi obrázkem a textem. Já nepotřebuji kreslit to, co už jsem napsal. A nepotřebuji psát to, co už jsem nakreslil. A samozřejmě existují knížky, jako byla Rose's Wall, knížka o slepičce, která se jde projít. ten text jenom říká, co ta slepička udělala, ale to dítě vidí, že se tam vlastně děje úplně jiný příběh, že za tou slepičkou jde liška a snaží se jí chytit a šlápne na hrábě a spadne do úlu s včelama a tak. Vlastně rodiče čtou tu knížku a to dítě je upozorněno na to, co jim v tom příběhu vlastně uteklo. A to je dokonalá obrázková knížka, no ale pak samozřejmě jsou takový nuance, kde zase někdo by mohl říct, no jo, ale ty taky ilustruješ to, co už si řekl. Jenže třeba já napíšu větu, že tučňák byl smutný, ale na tom obrázku už kreslím ten zbytek. Už je tam prostě sichravo, už se tam stmívá a tak dál, a tak dál. Třeba v Anglii je výborný ilustrátor, bohužel nedávno zemřel John Birmingham a jeho věci byly naprosto geniální v té době, kdy on ilustroval. On třeba udělal knížku o lišce a ta liška vlastně vypadala na každém obrázku jako úplně jiná liška. Ale nikomu to nevadilo, protože ta liška byla vždycky červená. Prostě všichni věděli, že ta knížka je o téhle lišce. Jenomže zrovna nedávno byl jsem na přednášce jedné výborné ilustrátorky a ona tohle to zmiňovala. Vlastně jsme se shodli na tom, že vlastně dneska by to neprošlo. Že dneska by ten editor řekl, tak to teda ne, to se teda vrať a tu lišku si nauč, aby byla na každý stránce stejná. A přitom to vůbec není důležitý. A to je zrovna jedna z těch věcí, kterou jsme začali, jak prostě je to dneska vlastně všechno trošičku komplikovanější. Že ty nakladatelství jsou opravdu hrozně opatrný, aby všechno bylo v lajně, aby všechno bylo, jak má být, aby náhodou někdo nevydal knížku, která je trošku na hraně.
Předtím, než tu knížku vytvoříte, tak ten nápad konzultujete už s nakladatelem. Jak vlastně představíte ten nápad tomu editorovi? Protože mám pocit, že u nás je spíš zvykem říct, já mám nový rukopis, mám k němu tyhle ilustrace, nebo vytvořil jsem autorskou knihu, chcete ji vydat, už je hotová, vypadá takhle.
Já nevydávám teď už jenom u jednoho nakladatelství, ještě jsem si přibral jedno. A tam je to trošku komplikovanější, protože tam teď pracuju s lidma, s kterýma se vlastně moc dobře neznáme. Takže se vlastně učíme. A já jsem třeba zjistil, jak strašně jsem rozmazlený tím, že mám prostě úplně úžasnou editorku a najednou pracuji s lidma, kteří třeba, neříkám, že jsou špatní, ale prostě neznáme se tak dobře. Když já ukazuju dneska vlastně svůj nápad svýmu nakladatelství Walkerbox, tak úplně stačí, když jim přinesu takzvaný thumbnails, to jsou taky jako malinký jenom poznámky. Na A4 mám nakreslený 3 dvojstránky, jenom takový bokínka malý. A do těch udělám samozřejmě co nejsrozumitelnější kompozici toho příběhu. No a ty editoři už vědí, jakým způsobem to asi zhruba namaluju. Tam jako třeba věřej, že já jim nedám špatný obrázky. Takže vlastně my už řešíme jenom ten příběh, jak to bude na každý stránce jakoby vypadat. Zpočátku je samozřejmě pro ně nejdůležitější, o čem ta knížka je, jaký to má spát, jak to prostě jde zase. Takže já jim můžu ukázat tenhle polotovar. Ale když jsem začínal, nebo když pracuji s tím druhým nakladatelstvím, tak těm ty ilustrace musím ukázat v co nejlepší kvalitě, tak tam si dám víc jako záležet. A tuhle jsem zrovna kreslil v obrázek, na kterým stály 2 postavičky a zapadalo slunce a já jsem to kreslil jenom tuškou. A chtěl jsem, aby to slunce bylo vidět, tak jsem vzal kus žlutýho papíru, jen tak jsem ho vystříkal, nalepil jsem to tam, že tam bude slunce. No a ta editorka potom mi řekla, no a nedalo by se to slunce udělat nějak jinak, jo?
Když takhle koncipujete novou knížku, která ještě nevznikla, představujete si ji a přemýšlíte o ní, o jejím budoucím stvárnění, třeba jakou techniku byste použil, nebo jak byste ten příběh chtěl do těch jednotlivých stránek, zvlášť když jich je omezený počet, jak vyvažujete ve svojí mysli tu emocionální stránku a tu případnou edukativní, řekněme didaktickou stránku a jak tu textovou a tu obrazovou, jak si to vizualizujete?
To je jako zajímavá otázka pro mě, protože já jsem malíř, tak já myslím v obrázcích. Tohle je pro mě jako hodně důležitý a já v podstatě už od začátku vím, jaký materiály chci použít, jak to jakoby chci dělat tu knížku a ten příběh k tomu jakoby směřuju. Ale neplatí to vždycky. V Čechách teďkon vyšla u portálu knížka, která se jmenuje Nejkrásnější místo na světě a na obalu je medvěd. A mě hrozně baví kreslit medvědy a říkal jsem si, když já ještě nemám knížku o medvědech, tak jsem si vymyslel, že si udělám knížku o 2 medvědech. A všichni říkali, jak se jim ten medvěd na obalu líbí. Takže jsem já začal dělat tu knížku tak, jak byl ten medvěd na obalu. A když už jsem tu knížku skoro dodělával, tak jsem si zjistil, že to je vlastně strašně nudný. Že se mi to vlastně vůbec nelíbí, jak to dělám. No vzal jsem si prostě olejový pastely a vlastně celou tu knížku jsem jakoby předělal. Takže nakonec vlastně jsem ji udělal úplně jinak, než jsem chtěl. Ale musel jsem si ji nejdřív zkusit udělat špatně.
Jste v kontaktu se svými předčtenáři, můžete nějakým způsobem čerpat z toho, co vám naznačí, že se jim líbí, jak zacházejí s tou knížkou, pozorujete je u toho, máte tu příležitost?
Těchto příležitostí mám hodně, protože já v Anglii hodně jezdím po školách a po festivalech a dělám jako čtení a teď už jsem to dlouho nedělal. Ale to mě vždycky strašně baví, jak si s těma dětma jakoby povídat, to je jako hrozně fajn. No. A hodně inspirující to jako v každém případě.
Teď se vracím na vaše úplné počátky v České republice, vydávání knížek v České republice a vůbec recepce vaší tvorby u nás. Je to už opravdu dlouho, co si vašich anglicky psaných a v Anglii vydávaných knížek všimla učitelka angličtiny, která využívala tyhle vaše knížky při výuce jazyka a sama kontaktovala nakladatelství Portal, které se potom později stalo vaším prvním nakladatelem, nakladatelem vašich překladů do češtiny. Byly to knížky jako Nový domek pro myšku nebo Husalíza. Vnímáte ten svůj úspěch v České republice, který je nepopiratelný, ale spíš nastal v posledních letech, vnímáte ho jako opožděný, je vám to líto?
Úspěch, to je hrozně komplikovaná věc a já tohle to vlastně moc neřeším. Ta paní, o které jste mluvila, byla Jitka Netušilová, která ty mé knížky prodávala v angličtině. A vlastně jí překvapilo, že ty knížky neznají v Čechách. No, mně to v té době přišlo líto, ale to jenom proto, že vlastně moje děti byly malí a moji kamarádi měli stejně starý děti. Já bych jim hrozně rád dal tu svoji knížku v češtině. Ale já jsem s tím v té době nemohl nic dělat. Práva se prodávají mezi nakladatelstvím a myslím, že i v té době to bylo docela možná drahý ty knížky vydávat v takové kvalitě, v jaký vycházely v Anglii nebo na západě. Takže prostě ty český nakladatelství o to zájem asi neměli. No. Teď mám zase velkou radost z toho, že ty knížky teda vycházejí. Je to opravdu dobře udělaný.
Je možné se ještě vůbec nějak v oboru té autorské knihy Bilderbuchů, Worldbuchů, Leporel, ať už to nazveme jakkoliv, po tolika desítkách titulů někam posouvat, někam se vyvíjet?
Mě to baví, takže to je výhoda. Já to dělám hrozně rád a já si kreslím hodně pro sebe. Já na Instagram dávám takový ty svoje pokusy různý a z těch obrázků, který si dělám jen tak pro radost, tak vždycky tam něco se z toho pak snažím dostat do těch dětských knížek. Je pravda, že když byly moje děti malí, tak se mi psalo o něco snáš. Teďkom přijít prostě s dobrým nápadem je o něco těžší. A ty Čechy jsou tak malí a je to taková škoda, že ty výtvarníci, kdyby vydávali v zahraničí, tak by byli prostě neuvěřitelně slavný a ceněný a prostě mě to mi je líto, protože ta úroveň český grafiky a český ilustrace je opravdu světová.
A čím si myslíte, že ta šance pro ně není? Je to nepřenositelností těch kulturních rámců, vy strpaslík?
Ne, tak je to opravdu jenom o penězích. Mně to vždycky přijde strašně líto, když vlastně anglické knížky se prodávají po celém světě, ale my vlastně tady v Anglii třeba vůbec ty francouzský nebo španělský kvalitní knížky ani nevidíme. Já když jsem byl na festivalu ve Španělsku a potkal jsem se tam s těma výtvarníkama, který třeba opravdu musí navíc ještě učit nebo něco, aby se uživili. Ta jejich práce je tak úžasná, jo? Tak si říkám, že je to vlastně nespravedlivý.
Na jaké knížce teď pracujete?
Já jsem dodělal teďkon knížku, která je o dvou medvědech, teda nejdřív o jednom, který se rozhodne, že si najde kamaráda a náhodou potká druhého medvěda a ten mu v tom pomáhá. A s tím mám docela radost. Ještě nemám hotový obal, ale ta knížka vyjde v roce 22. Teďkon dokončuju ještě jednu knížku, to je zase pro jiný nakladatelství, to je o takových dvou jakoby kočičkách, nebo spíš, no, já nechci říkat, lidi říkají, že jsou to kočičky, ale jsou to takový neidentifikovatelný postavičky, ty se zároveň obdarovávají. Dávají si ty nejkrásnější věci na světě. To taky pomaličku dokončuju, no. U Portálu vyjde na jaře knížka, kterou napsala Joyce Dunbar, celkem známá anglická spisovatelka. A Joyce napsala knížku a zeptala se, jestli bych ji ilustroval. Já normálně si vlastně většinou ilustruju svoje vlastní knížky, ale udělal jsem vlastně v tomhle tom výjimku, protože se mi ta knížka moc líbila a protože si vážím toho, co Joyce dělá. A vlastně jsem tu knížku ilustroval, no a dostali jsme za ní cenu, teda knížku roku v Holandsku, takže jsme byli spolu loni, přesně před rokem, můj poslední výlet do zahraničí.
Hostem Akcentu o Bilderbuchu, respektive o obrázkových knihách pro děti, byl Petr Horáček. Děkuji moc, nashledanou.
Děkuji vám taky, nashledanou.
Hosty druhého dílu Vltavského akcentu, věnovaného Bilderbuchu a autorské knize pro děti, byli výtvarník Petr Horáček a Svatava Urbanová z Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Od mikrofonu se loučí Olga Stehlíková. Všechny díly podcastu Akcent si můžete poslechnout v kterékoliv ze svých oblíbených podcastových aplikací.
Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal 5 dílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik. Takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a Jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.